knjižnega trga.
Dobar dan. Oddajo začenjamo z oceno pesniške zbirke Aljaža Koprivnikarja Anatomija. V nadaljevanju pa bomo obravnavali še kratke zgodbe Samante Hadži Džavski, serijski morilec, roman Negar Džavadi, Dezorientalka in monografijo Svetlane Slapšak, Volna in telo. Recenzije so napisali Peter Semolič, Miša Gams, Matej Bogataj in Marija Švajcer. Aljaž Koprivnikar je kot literarni kritik že nekaj let močno navzoč v slovenski poeziji, zdaj pa si pridružuje še kot pesnik. Naslov njegovega prvenca Anatomija nakazuje preučevanje zgradbe in pogled v notranjost, česarkoli že. Pesem Ars Poetica zgovorno začenja z verzoma: vsak dan samo pisati, se zbuditi, pisati, iti spat.
Nekako je pa ta rdeča nit same zbirke od samega začetka do konca hkratna izgradna in postopna razgradna lirskega subjekta, ki prehaja skozi različna mesta, skozi različne krajine, skozi različne odnose. Že ta prva pesem se pač lirski subjekt izgradi in potem prepotuje neke najprej te mikrokozmose, kot je recimo družinska situacija, potem situacija spomina kot nekega identitetnega gradnika, na to pa počasi posredno seveda skozi te širše območja prepotuje čas neke bližine in hkratne oddaljenosti skozi recimo pesniško ustvarjanje geografske širine različnih držav in mest do neke bližine in konec koncev na koncu tudi zamolka.
Pesniški prvenec Aljaža Koprivnikarja Anatomija je v knjižni zbirki Alef izdal Center za slovensko književnost, ocenjuje ga Peter Semolič.
Aljaž Koprivnikar sodi med najmlajše glasove sodobne slovenske poezije. Najprej se je uveljavil kot kritik in literarni teoretik, a tudi kot afirmator slovenske književnosti v svetu, predvsem poezije, saj živi med Prago, Berlinom, Lizbono in Ljubljano. Na zavihku knjige Anatomija Domen Slovinič ugotavlja, da je izhodišče za zbirko avtorjeva fizična razdrobljenost po evropskih državah. K temu nas vodi tudi naslov predzadnjega razdelka Anatomija migracij. Večina pesmi v njem je namreč naslovljena po zemljepisnih širinah in dolžinah krajev, na katere se pesmi nanašajo. Toda pojdimo po vrsti, torej od samega naslova zbirke naprej. Beseda anatomija označuje vedo o zgradbi teles živih biti oziroma samo zgradbo teles. Uporablja se tudi v prenesenem pomenu, kot na primer anatomija sodobne družbe. Naslov zbirke torej kaže na pomembnost telesa in čutnosti v Koprivnikarjevi poeziji, kot tudi na pesnikovo željo in napor, da bi prek poezije preniknil do zgradbe različnih pojavov. Knjiga je razdeljena na razdelke: anatomija izgradnje, anatomija družine, anatomija spomina, anatomija poetike, anatomija osame, anatomija dvojine, anatomija migracij in anatomija razgradnje. Zbirka se začne z verzi, v katerih pesnik faktografsko našteva vrste in število celic v človekovem telesu.
37,2 trilijona celic, med njimi 200 različnih tipov, 100 bilijonov kožnih, 127 milijonov mrežničnih.
Tovrstne verze prekinja s komentarji, kakršen je, na primer:
včasih imamo dušo, nihče ves čas, zase.
Takšen postopek, ki ga Koprivnikar rad uporablja, nudi pesniku ne le to, da se izogne pretirani osebni izpovednosti, temveč pesmi s sopostavljanjem različnih jezikovnih in pesniških kodov dobijo potrebno miro avtonomije, in to ne glede na to, da se verzi po večini neposredno nanašajo na zunaj pesemsko resničnost, od pesnikove osebne resničnosti, na primer v pesmih posvečenih družini, do raznih družbenih in kulturnih resničnosti. Sopostavljanje različnih jezikovnih kodov, ki segajo od znanstvene in esejistične do lirske govorice, ponujajo bralki in bralcu različne vstope v pesmi, oziroma različno branje in interpretacije, Pesniku pa dajo tisto distanco do upesnjevanih tem in motivov, ki mu omogoči zauzeti različno obarvana stališča do njih. Neredko gre za ironijo, kot na primer v pesmih iz razdelka Anatomija poetike, v katerih Koprivnikar duhovito in hkrati nekoliko trpko pretresa sodobno slovensko literarno sceno. Z roko v roki s takim postopkom gre tudi zapis pesmi. Te so neredko razpršene po strani, tako da različni deli besedila na različne načine korespondirajo z drugimi, tudi bolj oddaljenimi deli besedila. Na ta način sekana pripoved ponovno nudi različna branja, tako posamičnih pesmi kot tudi celotne zbirke. K temu pripomore tudi avtorjeva raba različnih vrst zapisov. Ob pokončnem se pojavlja še zapis v poševnem tisku. Avtor rad sega tudi po citatih in zapisih v tujih jezikih, češčini, portugalščini, nemščini in grščini. Vsi ti kontrasti vzpostavljajo v pesmih napetost, z njimi postajajo presenetljive in s tem tudi vznemirljive. Vznemirljive tudi v tem, da nam ne predstavljajo sveta kot sklenjeno pripoved, ampak kot v sebi razdrobljeno in razpršeno resničnost, sestavljeno iz mnogih raznolikih delov oziroma iz različnih resničnosti. Anatomija Aljaža Koprivnikarja tako na izrazito avtorski in pesniško prepričljiv način kaže možnosti pesniškega izrekanja v sodobnem, to je postresničnem svetu, pri čemer pa ne pozablja niti na bogato pesniško preteklost, zasledimo namreč odmeve modernizma in postmodernizma ter različnih zgodovinskih avantgard, a tudi sodobnih pesniških praks, kakršna je na primer najdena poezija, found poetry, ne odreka se niti liriki in liričnosti. Take so predvsem pesmi iz razdelka Anatomija spomina, tudi pesem Na obisku.
Sediš ob oknu, ko pridem tiho mimo. Najin pogovor se meša z zvoki elektronskega snega na televiziji in prazno izveni. Vprašaš, kaj pišem. Gledaš slike na steni. Smehljajo se mi, rečeš. Kot edini znanilci znanega, kot poslednji neukradeni spomini, vprašaš, kaj pišem. S prijaznostjo zaliješ rože za balkonskimi vrati. Pri zimskem hladu jih nehote umoriš. S prijaznostjo mi ponudiš gnijoče sadje, nevede prineseš razbarvanost otroških dni. Vprašaš, kaj pišem. Četrtič vprašaš, kaj pišem.
S pesniškim prvencem Anatomija je Aljaž Koprivnikar ustvaril zbirko presenetljivih in raznolikih pesmi. Kljub temu pa knjiga deluje celovito, za pesniški prvenec tudi zrelo in kot taka se razvidno zapisuje na zemljevid sodobnega pesniškega snovanja pri nas. S svojo odprtostjo avtorju hkrati nudi lepo število možnih poti, po katerih bo nemara krenil na svojih prihodnjih pesniških pustolovščinah. Od angažirane poezije, kot jo lahko zasledimo v razdelku Anatomija migracij, do intimistično naravnanih pesmi, kakršne najdemo v Ljubezni, posvečenemu razdelku Anatomija dvojine. Anatomija je vsekakor knjiga, s katero je slovenska poezija dobila nov in prepoznavan pesniški glas.
Še en prvenec je pred nami in sicer kratkoprozni. Samanta Hadžić-Žavski v neredko absurdnih zgodbah v zbirki Serijski morilec prek večinoma ženskih oseb izpostavlja kritične trenutke partnerskih in družinskih odnosov. Knjigo je izdala založba Litera, o njej piše Miša Gams.
Pisateljica in knjižna recenzentka Samanta Hadžić-Žavski se v kratkih zgodbah v knjigi Serijski morilec poigrava tako s številnimi družbenimi stereotipi kot s pričakovanji bralca, da namreč ob pisateljičenih začetnih namigih zatava v neko smer, nato pa ga hitro izpeljani in neobičajni zaključki lahko vržejo iz tira in se morda počuti zapeljanega in nekoliko naivnega. Hadžićeva začne razvijati zgodbo tako, da se osredotoči na delček mozaika in na to s pretanjenim občutkom za razvijanje napetosti gradi čedalje širšo sliko in jo ponavadi tik pred koncem postavi na glavo. Tako nas najprej vehementno vrže v sredino dogajanja in na koncu kaleidoskop pričakovan usmeri nazaj proti bralcu. V zgodbah Samante Hadžić-Žavske se velikokrat izkaže, da se pod vsakdanjo družinsko idilo skrivajo neraščiščene travme in frustracije, ki izbruhnejo na dan v obliki načrtnega ali naključnega nasilja. Tako se v zgodbi Jedla bova ribo protagonistka v zadnjem hipu odloči, da bo namesto ribe, ki naj bi jo pripravila svojemu nasilnemu možu, v trgovini kupila sekiro in z njo prekinila obremenjujoče razmerje. V zgodbi Dober tim pa hendikepiran sin junakinje zgodbe, ki nikoli ne zmore reči ne, ubija očetovega zdravega otroka in tako ozavesti frustracije matere, ki goji zamere do nekdanjega moža. V zgodbi Pralni stroj se zgodi nenavadna nesreča, ko skupina fantov ustavi malega bratca v pralni stroj, z delovanjem katerega jih je malo prej seznanila nič hudega sluteča mati. V zgodbi Bilečanka mama zadavi svojo hčer, ker ji ne more odpustiti, da ji je ukradla številna leta njenega življenja in moža, ki ima oči le za svojo princesko, medtem ko v zgodbi Divje odlagališče protagonist poleg kavča razseka še svojo roko, ker ga ta spominja na lepe dneve, ko sta bila še skupaj. V zgodbi Darilo smo priča nenavadnemu ljubezenskemu trikotniku med žensko, moškim in mesojedo rastlino, ki jo moški sprva kupi kot darilo, a kasneje postane ljubezenski objekt, ženska pa postane darilo mesojedi rastlini. Hadžićeva duhovito prikazuje naraščanje ljubosumja v protagonistki, ki se sooča z nevsakdanjo konkurenco, dokler se ne odloči, da jo vrže skozi okno, a si pri tem ne zaveda, da bo na koncu sama žrtev. Zaključki zgodb v zbirki Serijski morilec so inspirativni in duhoviti, a marsikje nejasni. Zato bralec potrebuje veliko domišljije, da si v glavi skonstruira nadaljevanje in dešifrira konec. V zgodbi Do naslednjič tako ne vemo, ali samomorilec, ki ga protagonistka ustavi na mostu, skoči z mosta ali ne, medtem ko v zgodbi Dorjan ni najbolj jasno, ali sta protagonistkin mož Dorjan in ljubimec Lazar ena in ista oseba. Osrednja tema številnih zgodb je sicer umor, kar se najbolj izrecno kaže prav v zgodbi z naslovom Serijski morilec, v kateri je osrednji junak v nasprotju s protagonistkami nad vse vase zaverovan arogantnež, ki iz čistega mira pobije vso svojo družino, a so v knjigi tudi zgodbe, ki so zgrajene na nežnih, otroških čustvih in spominih. Tako v zgodbi Lepi časi protagonistka v spomin na umrlo babico polaga na mizo časopis, ki ga je pokojna rada prebirala. V jagi babi pa šolarka v šolskih spisih razkriva potlačena čustva. V zgodbi Stereotipi se odrasla ženska na vlaku obregne ob neznanca, čigar vonjo spomni na očeta in iz nje izvabi ambivalentna čustva, za katera ni vedela, da jih ima. Omembe vredni sta tudi zgodbi Čefurke in Albert, prva iz vidika slovenskih predsotkov do oseb, ki bežijo iz vojne v Bosni, druga pa zaradi predsotkov, ki jih imajo nekateri kristjani do homoseksualcev. Knjiga Serijski morilec tako iz več zornih kotov obračunava stereotipi, tabuji in predsotki ter nam na subtilen način zastavlja vprašanje, ali niso umori, samopoškodovanja, psihične motnje in ostala psihopatološka stanja le samoregulativni mehanizem za tak ali drugačen pobeg posameznika iz družbe, ki ne priznava njegovih želja in potrebe po drugačnosti.
Iransko-francoska pisateljica, scenaristka in režiserka Negar Javadi v romanu Dezorientalka prek 4 rodov svoje družine prikazuje iransko sedanjost in bližnjo preteklost. Delo je prevedla Suzana Koncut, izdala založba CF, o njem pa piše Simon Popek.
Dezorientalka je literarni prvenec iransko-francoske cineastke Negar Javadi, izgnanke iz rodnega Irana, ki je bila kmalu po islamski revoluciji kot 10-letnica prisiljena zapustiti domovino, saj je novi režim grozil njenemu očetu, marksističnemu aktivistu, čigar drža je bila nesprejemljiva tako za režim Šaha Pahlavija kot za verske poglavarje novonastale islamske republike. Javadijeva je izjavila, da njen roman ni avtobiografski, vsebuje precej avtofikcijskih elementov in pretiravan, zaradi česar je pripovedno dinamičen in strukturno ohlapen, predvsem pa montažno atraktiven. Pisateljici se pozna dolgoletno ukvarjanje s filmom, kjer je delala kot deklica za vse, asistentka kamere, scenaristka, direktorica fotografije in režiserka. V roman se je zato prikradla kopica filmske terminologije, celo obrazložitev slovitega efekta kolešov, s katerim je sloviti ruski montažni avantgardist ponazoril, da čustva na platnu niso nujno posledica izvrstne igre, temveč zaporedja in logike montaže. Na soroden način Javadijeva montira roman Dezorientalka, kroniko iranske družbe 20. stoletja in teheranske meščanske družine Sadr, ki jo kimija neredko kontradiktorna, čustveno razoneta pripovedovalka na življenjski prelomnici slika skozi 4 generacije, od pradedka, feudalnega veleposestnika, ki je po propadu dinastije Kadžar izgubil zemljo, prek njegove hčerke Nur, ki je na svet spravila 6 sinov, do kimijinega očeta Dareja, ki je kot prezaposlen aktivističen patriarh bolj ali manj eksistiral mimo družine in njene dinamike. Pri Sadrovih je ogromno naklonjenosti do pripovedovanja in mitiziranja, obsedenosti, ki jo pooseblja Kimijin stric številka 2, družinski mitoman, poročen oče in homoseksualec, živi dokaz perzijskega nagnjenja do klepetanja in pripovedovanja zgodb. Kot pravi Javadijeva, ima Iranec, podobno kakor Šeherezada, občutek, da je vsak dan znova ujet v dilemo. Govori ali umri. Dezorientalka je po eni strani čudovita družinska kronika, po drugi pa malce didaktična, z nešteto opombami opremljena lekcija o Iranu in njegovi polpretekli zgodovini. Lahko se strinjamo z avtorjem spremne besede Primožem Štrbencem, da o Iranu veliko ne vedo niti tisti, ki se razglašajo za poznavalce, ampak od leposlovja vendarle ne pričakujemo suhoparne učne ure o zgodovini civilizacijsko napredne, neverjetno vplivne in geostrateško pomembne regije. Kimija, večno neodločena v odnosu do tradicionalnega in modernega, zgodovino Irana najlepše popisuje, ko govori o očetu, v nenehne dileme ujetem Dareju, ki je v času novinarskega delovanja, ko je opozarjal na šahove groteskne dvorne ekscese, omahoval med biti odpuščen ali dati odpoved, po begu v Francijo pa so ga napadli številnih ideoloških strani, šahovi privrženci so bili prepričani, da je deželo prodal mulam, mule na oblasti so ga imele za simpatizerja Zahoda in intelektualnega škodljivca, konzervativci pa so mu očitali radikalni ateizem, medtem ko so ga komunisti, razkropljeni po Evropi, obravnavali kot buržujskega izdajalca in simpatizerja CIA. Dezorientalka je na poučni ravni pomembna predvsem v eni točki, ko v obravnavanju geneze islamske revolucije opozori na zgodovinsko spregledanje protestnega gibanja intelektualcev, zanosnega upora, ki je vzniknil na univerzah in katerega nosilec je bila svobodomiselna mladina, ne pa starec s turbanom, ki je bil takrat v izgnanstvu v Iraku. Poenostavljeni zahodnjaški medijski dramaturgiji je ustrezala bitka med dvema človekoma, medtem ko so nič manj zaslužni aktivisti zapuščali državo in se na Zahodu, dezorientirani in prepuščeni sami sebi, skušali integrirati v novo kulturo. Toda, če se hočeš integrirati, se moraš najprej dezintegrirati, pravi avtorica, vsaj deloma moraš pretrgati vezi s svojo kulturo. Vse to pa še ne pomeni, da bo živel svobodno in brez strahu. Svoboda je tako ali tako slepilo, pravi Dževadijeva, spreminja se samo velikost ječe.
Antropologinja Svetlana Slapšak v svojih delih pogosto opozarja, kako prepleteno je vse in kako je že iz vsakdanjosti mogoče razbrati cele sisteme. To velja tudi za delo Volna in telo, ki ga je v knjižni zbirki Koda izdala založba Beletrina. Posvetila se mu je Marija Švajncer.
Antropologinja in klasična filologinja Svetlana Slapšak si je za predmet obsežne študije z naslovom Volna in telo, pogled iz zgodovinske antropologije, izbrala vprašanja spola in spolnosti v ritualnem območju antičnih svetov. Njen namen pa je med drugim pokazati, kako pomembni so ritualni aspekti manipulacije z volno prav na tem področju. V obsežni zgodovinski antropologiji jo poleg ritualnih zanimajo še ideološki in narativni tokovi. Proučevanja se loteva kot velika poznavalka antične mitologije, ki jo je v knjigi Antična miturgija definirala kot neskončno kombinatoriko obstoječih zgodb z možnostjo poseganja vanje in dodajanja. Tudi v novem delu problematiko med drugim obravnava z vidika miturgije. Termin je njen izvirni neologizem in pomeni nov odnos do antične mitologije, v katerem ima velik pomen svoboda. Izraz miturgija je od leta 2009 sprejet v mednarodnih strokovnih razpravah in tisku. Svetlana Slapšak pravi, da je antropologija materialov in materialnih ostankov tesno povezana z arheologijo in etnoarheologijo. V sodobni antropologiji je očitna težnja, da vse, kar zadeva materiale in s tem tudi volno, obravnava antropologija komoditet, lahko bi rekli antropologija ugodnosti in udobnosti. To je relativno mlada poddisciplina antropologije, proučevanje z nadvse zapletenim metodološkim razponom. Teoretičarka prepoznava odnose med različnimi potrošniki, ideologijami, virovanji, družbenimi razmerami in geopolitičnim okoljem. Poleg antropologije komoditet se uveljavlja tudi antropologija dizajna. Avtorica ima tako prvo kot drugo za smeri sodobne znanosti, ter jo povezuje z zgodovinsko antropologijo, v kateri je v središču zanimanja človek. Pri raziskovanju so pogosto zabrisane meje med antropologijo in arheologijo. Prizori, ki so ohranjeni na antičnih vazah, pripovedujejo vsakovrstne zgodbe. V knjigi Volna in telo so dodane tudi zgovorne fotografije. Poudarek raziskave je na odnosu med volno in telesom, in to človeškim in živalskim. Ko se človek obleče v krzno, je žival mrtva. Krivda je vpisana v človeka. Pri volni je drugače. Volna je živa, ker je oduzeta živi živali. Svetlana Slapšak volno proučuje kot transfer v ritualih rojstva in smrti. Prikaže podobe, spomin in zgodovino, poglablja se v semiotični okvir družbenih odnosov in ponuja natančne etimološke pojasnitve. Osnovni pomen besede tekst, latinsko textum, je tkanje. Zaustavi se na področju kompetence spolov in generacij ter odgovarja na vprašanja, kdo so pobudniki ekoloških in družbenih sprememb. Zamisli se nad mobilnostjo, polnomadsko obliko pašne živinoreje in nomadstvom. Pomen pripisuje raziskovanju tehnik družbenega nadzora, represije, volne na telesu in seksualnosti. Evropocentrizem razkrinkava v razmahu kolonializma, rasizma, nestrpnosti in predsodkov. Volno vidi tudi kot orodje emancipacije ter razkriva simboliko, žrtvovanje in miturgijo v najširšem pomenu besede. Preteklost zanjo ni nikoli črno-bela in tudi ne siva, temveč lahko vsakdo iz nje povleče nov nauk v družbi tistega, ki trenutno ve več. Svetlana Slapšak se vrača v antiko, na več mestih pa antično življenje in miselnost primerja s krščanstvom in v marsičem odkriva nepretrgan razvoj. Predstavlja vsebino mitov in razgrinja živopisno zlo, zlasti maščevanje, ki so ga izvajali antični bogovi. V teh opisih je toliko groze, tudi pobijanja otrok kot posrednega maščevanja, da se človek vpraša, zakaj so se sploh imenovali bogovi. Seveda je v knjigi Volna in telo še veliko več kot samo vračanje v antiko. Pomembna sta avtoričina poglobljena analiza in predvidevanje, kako bi si bilo mogoče razlagati nekatere pojave in dejstva in kaj pravzaprav pomenijo. Teoretičarka piše vzročno-posledično in vedno znova opozarja na patriarhat in na podrejenost žensk. Toda pomembno je tudi njeno spoznanje, da so se v tekstilni industriji zaradi izkoriščanja pogumno uprle prav ženske. Zanimivo je povezovanje življenjskega sloga, družbene odrinjenosti, kapitalizma, etičnih vrednot in delovanja oblasti. Svetlana Slapšak prepoznava ideologijo in je kritična do zaslepljenosti, topoumnosti in ozkosrčnosti. Poleg podajanja resne, poglobljene in sociološko obarvane analize, govori tudi o vidikih vsakodnevnega dogajanja, na primer uporabi glavnika, nošenja krila in svilenih nogavic, dogajanja v postelji, zapeljevanja s klobučkom ter izdelovanja in polaganja preprog. Toda to še ni vse. Ne gre samo za tkanje, pletenje in vezenje, pomislimo tudi na tisto, kar lahko poslušamo. Med ročnim delom je bilo slišati tudi petje. In danes? V modernem akustičnem imaginariju se je ukoreninil radio, ki se mu ne moremo odreči niti s pričo vseh novih, sofisticiranih elektronskih in digitalnih naprav, kar je jasen dokaz, da nam je akustično sprejemanje tekstov še kako blizu, piše. Svetlana Slapšak razgrinja bogato metaforiko in simboliko, vrača se v zgodovino, hkrati je aktualna in kritična. Je izjemno izobražena in razgledana razumnica, strokovnjakinja na različnih področjih, intelektualka s poglobljenim znanjem in poliglotka ter nadvse plodovita avtorica, ne nazadnje tudi umetnica. Zmore vse mogoče, resne in prodorne študije, kritično pisanje o današnji slovenski družbi, zlasti politiki in dogajanju na desnici, napisala pa je tudi nadvse duhovito in z esprijem začinjeno knjigo o hrani, kuhinja z razgledom. V študiji Volna in telo so sicer omenjena dela o tej tematiki, ki so nastala v zadnjih letih, vendar je poglavitno avtoričino izvirno premišljevanje, Pomembna so nova spoznanja, zlasti njena lastna refleksija kopice podatkov, dogodkov in mitov. Refleksija, ki zagotovo sodi na sam vrh sodobnega pisanja o antropoloških temah, tako v svetu kot pri nas. Knjigo bi morali prebrati tudi tisti zakriti nasilneži, ki so antropologinji že večkrat razbili okna stanovanja, ki ji ustrajno grozijo in ji, da bi jo prestrašili in utišali, v pisemskih ovojnicah pošiljajo bel prah.
Poslušali ste oddajo z knjižnega trga, pripravili smo jo urednik oddaje Vlado Motnikar, bralca Jasna Rodošek in Aleksander Golja, glasbeni opremljevalec Marko Šetinc in snemalec Vojko Frilih.